ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นทางอบรมจิตใจของตนให้สงบใจของทุกๆคนย่อมมีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องต่างๆบางครั้งก็เป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศลบางครั้งก็ใจดีบางครั้งก็ใจร้ายบางครั้งก็กลางๆบางครั้งก็รักบางครั้งก็ชังโกรธเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์ของใจเพราะฉะนั้นคนเราวันหนึ่งวันหนึ่งจึงแปรปรวนเป็นหลายหลายอย่างท่านจึงกล่าวกันว่าพรหมก็ดีมารก็ดียักษ์ก็ดีคือใจของเรานั่นเองเช่นบางเวลาก็เป็นพรหมบางอารมณ์ก็เป็นมารบางการก็เป็นยักษ์ล้วนแล้วแต่ใจทั้งสิ้น ที่ใจเป็นอย่างนั้นก็อยู่มีอยู่เพียงสองประการเท่านั้นเองไม่ใช่มากมายอะไรคราวใดที่เป็นพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เพราะใจดีใจเป็นกุศลใจสงบในบางครั้งเป็นมารคิดเบียดเบียนผู้อื่นเป็นยักษ์โกรธเคืองขัดแค้นอาฆาตพยาบาทไม่พอใจด่าว่าให้ร้ายผู้อื่นก็เพราะใจเป็นอกุศลไม่สงบไม่ตั้งอยู่ในความดีเพราะฉะนั้นสภาพของใจจึงมีอยู่เพียงสองประการถึงจะมีอารมณ์มากมายเพียงใดก็ตามก็มีอยู่สองประการสองลักษณะคือในส่วนดีมีความสงบเป็นต้นในส่วนไม่ดีมีความฟุ้งซ่านมีความโกรธเป็นต้นเมื่อรู้จักอารมณ์ของใจดังได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะหาวิธีการอบรมใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าไปดูอารมณ์ปลายแถวคือเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้จนไม่รู้ว่าใจของเราเป็นอะไรบ้างก็จะแก้ยากแต่เมื่อรู้ว่าใจของเราเป็นอย่างนี้มีอยู่สองลักษณะเท่านั้นถึงจะมากมายเพียงใดก็มีสองลักษณะเท่านี้เองก็จะหาทางแก้ได้ง่ายเฉพาะอย่างยิ่งใจที่เป็นมารและคิดล้างผลาญผู้อื่นเป็นต้นเกิดจากความไม่สงบเป็นพื้นฐานถ้าใจสงบแล้วจะเป็นแต่ส่วนกุศลเหมือนน้ำที่แม้จะผสมด้วยโคลนด้วยตรมถ้าขณะใดน้ำนั้นนิ่งตรมและโคลนเหล่านั้นก็จะจมไปเรือจะน้ำใสจิตนี้ก็เหมือนกันขณะสงบโลภะก็สงบโทสะก็สงบโมหะก็สงบใจก็เป็นใจดีมีเมตตามีพรหมวิหารถ้าใจไม่สงบอกุศลธรรมมีโลภะเป็นต้นก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นพึงพยายามรักษาใจของตนให้อยู่กับคุณธรรมให้ตั้งอยู่กับความสงบการที่จะทำให้ใจของเราตั้งอยู่ในความสงบได้นั้นมิใช่จะต้องนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวสติปัญญาที่มีอยู่ซึ่งทั้งสองประการนั้นเป็นอาวุธพิเศษสำหรับไว้ประหารกิเลสคือในบางครั้งปล่อยวางบางครั้งขจัดออกไปเสียในบางครั้งทำเฉยในบางครั้งพิจารณาให้รู้ลึกๆในความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ว่าไม่เที่ยงนั้นจะเห็นได้ง่ายๆเช่นสุขก็ดีเกิดขึ้นไม่ช้าไม่นานก็หายไปแม้ทุกข์เกิดขึ้นไม่ช้าไม่นานก็หายไปนี้เรียกว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจะมายึดอยู่กับสุขที่ไม่เที่ยงนี้ทำไมและจะมายึดกับทุกข์ที่ไม่เที่ยงนี้ทำไมอยู่กลางๆไม่ดีฝ่าหรืออีกประการหนึ่งที่ว่าทั้งสุขและทุกข์ที่บุคคลปรารถนาสุขและเกลียดทุกข์นั้นทั้งสุขและทุกข์นั้นมิใช่ตัวตนไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ปรากฏอยู่กับใจเพราะใจไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบใจและได้สิ่งนั้นดังปรารถนาก็ว่าเป็นสุขเมื่อคราวใดที่ต้องการอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ไปได้อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พอใจก็กลายเป็นทุกข์ทั้งสุขและทุกข์ไม่เป็นไปตามปรามความปรารถนาสุขเกิดขึ้นแล้วจะผูกมัดห้อมร้อมบังคับไว้ให้อยู่เสมออย่าไปที่อื่นบังคับเรียกร้องขอร้องไม่ได้ย่อมแปรปรวนไปสลายไปแม้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันกิริยาที่ขอร้องไม่ได้บังคับไม่ได้นี้จึงเรียกในทางศาสนาว่าอนัตตาพยายามพิจารณาให้เห็นอารมณ์เหล่านี้เป็นอนัตตาโลภะไม่ใช่ตัวตนโทสะไม่ใช่ตัวตนโมหะไม่ใช่ตัวตนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนจริงแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาป้องกันมันเกิดเข้ามาอยู่ในจิตใจของตนยึดถือสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของตนเมื่อใดก็จะให้ทุกข์ให้โทษได้ให้ทุกข์ให้โทษได้แก่จิตใจของเราเองหนทางที่ขจัดจึงควรมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอกุศลไม่ดีไม่ควรยึดถืออย่างหนึ่งควรปล่อยวางหาทางปล่อยวางเสียอย่างหนึ่งด้วยความไม่ยึดถือว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีคุณไม่มีประโยชน์และปล่อยวางเสียว่าไม่ใช่ตัวตนฝึกจิตอบรมจิตรู้สึกอย่างนี้ไว้บ่อยๆไว้มากๆเข้าพิจารณามากเข้าใจของเราก็จะยอมรับและระลึกถึงอารมณ์อันนั้นและเมื่อใจยอมรับแล้วความเบาทางจิตความโปร่งใสทางจิตความไม่อึดอัด ไม่อัดไม่แน่นเพราะความไม่รักไม่ชังเป็นกลางๆอยู่ใจก็เบาใจก็สบายบุคคลผู้ถือก้อนหินก็ดีแบกไม้หรือภาชนะก็ดีย่อมได้รับความหนักทั้งนั้นยิ่งถือไว้นานมากเพียงใดก็หนักมากขึ้นเพียงนั้นเกิดรำคาญเกิดหงุดหงิดมากขึ้นแต่เมื่อรู้จักและฉลาดคือวางเสียปล่อยเสียทิ้งเสียใจก็จะเบาขึ้นเพียงแต่ว่าอารมณ์ทางใจเป็นนามธรรมจะทิ้งเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนก้อนหินที่ถืออยู่นั้นไม่ได้ต้องปล่อยวางเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่ารูปังอนิจจังรูปนี้เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเพื่อให้ปล่อยวางทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์สรีระร่างกายคือรูปนี้เป็นอนัตตาหมดไม่มีใครเคยห้ามไม่ให้แก่ไม่มีใครเคยห้ามไม่ให้เจ็บไม่มีใครเคยห้ามไม่ให้ตายไม่ได้เลยความจริงทุกคนไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้ามียาอะไรกินไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายได้แม้ราคาแพงเท่าใดก็จะพยายามแสวงหากันแต่ไม่มีใครที่จะทำยาแก้ความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้เลยเป็นสภาพแห่งความเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ว่าภัยฟ้าประชาชนไม่ว่าสมณะชีพรามดังคำในปัพพสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าคัตติเยพรามเนเวเสสุดเดจันดาลปุกุเสคัตติเยคือพระมหากษัตริย์พรามเนคือพรามได้แก่นักบวชเวเสคือผู้ทำการกิจการงานต่างๆจันเดคือคนกรรมกรชั้นต่ำคนชั้นสูงชั้นต่ำนักบวชต่างๆไม่มีผู้ใดที่จะรอดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เลยมีสภาพเป็นอย่างนี้ถ้าใจสอนใจจิตสอนจิตสติสอนจิตสติสอนใจนึกถึงอยู่อาการอย่างนี้สอนจิตของตนเองอยู่อย่างนี้จะทำให้ใจของเราปลอดโปร่งและเบาเพราะรู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความจริงสว่างมากขึ้นเพียงใดความที่เคยยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ก็เบาบางไปหมดไปปัญญาวัคคีทั้งห้าเชื่อมั่นว่าทุกกรกิริยาเท่านั้นจึงจะบรรลุอมตะธรรมครั้นพระศาสดาบรรลุแล้วมาแสดงธรรมยังไม่ยอมรับต่อเมื่อพระศาสดาแสดงปฏิญญาณตนว่าเคยพูดอย่างนี้หรือไม่และได้แสดงธรรมคืออริยสัจสี่จนปัญญาวัคคีเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งแล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยวางทุกกรกิริยานั้นเสียรู้ตามความเป็นจริงใจจึงบริสุทธิ์ใจจึงผ่องแผ้วใจจึงปลอดโปร่งใจจึงพ้นจากกิเลสพวกชฎินพันคนมีหัวหน้าอีก3คนปฏิญญาณตามความจริงต่อหน้าบริวารของตนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแต่ก่อนนี้ตนเองได้บูชายัญบูชาเพลิงเพื่อรูปรสกลิ่นเสียงอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจเท่านั้นเองเป็นนักบวชเป็นนักพรตเป็นฤาษี แท้ที่จริงก็คือต้องการอารมณ์แบบคารวะทั่วๆไปนั่นเองแต่การแต่งกายอยู่อีกภาวะหนึ่งทำให้คนต่างอื่นๆต่างๆมองเห็นแล้วว่าน่าเชื่อน่าเลื่อมใสน่าเกรงกลัวจึงพากันมาเป็นลูกศิษย์ศึกษาเล่าเรียนแต่แท้จริงใจก็ยังมุ่งหวังรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าใคร่น่าพอใจนั่นเองท่านเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเห็นว่าความใคร่คือราคะความไม่ใคร่ความไม่พอใจคือโทสะและความหลงอยู่อย่างนี้เป็นโมหะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าราคะขิโทสะขิโมหะขิอารมณ์ที่ใคร่คือเป็นไฟอารมณ์ที่ชังคือเป็นไฟอารมณ์ที่หลงติดอยู่ก็เป็นไฟเห็นตามความเป็นจริงที่สัมผัสกับจิตเป็นของใหม่เกิดขึ้นกับจิตใจเกิดขึ้นแล้วเย็นเกิดขึ้นแล้วสว่างเกิดขึ้นแล้วสงบเกิดขึ้นแล้วมีความเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงทีนี้ไม่ต้องบอกในการเลิกในการบูชาไฟพระพุทธเจ้าไม่บังคับเลยเลิกซะอย่าไปอาธรรมอีกไม่พูดเลยไม่แสดงเลยพวกชาดินเลิกเองเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการชำระใจของตนให้บริสุทธิ์จึงต้องทำให้เกิดความสงบความรู้จริงรู้แจ้งให้เกิดมีขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจากทางตาเห็นรูปทางหูได้ยินเสียงทางจมูกได้กลิ่นเป็นต้น รู้แล้วพึงรู้ตามความจริงว่าสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดับไปสลายไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดไม่ใช่เป็นตัวตนที่มีสาระมีแก่นสารที่มั่นคงถาวรแต่ประการใดเลยเกิดมีอยู่อย่างนี้แล้วก็หมดไปตามสภาพเป็นไปอย่างนี้ในสภาพแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติอย่างนี้ผู้ที่ไม่ได้อบรมจิตให้สงบบ้างจึงหลงติดเพราะฉะนั้นการทำจิตให้สงบจึงเป็นเครื่องระงับยับยั้งและขจัดสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากความสงบอาการความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ดังนั้นพึงใช้สติปัญญาของตนพิจารณาสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริงไปดังกล่าวเบื้องต้นมารก็เพราะใจยักษ์ก็เพราะใจพรหมก็เพราะใจใจเป็นสองประการคือดีชั่วหรือสงบกับไม่สงบถ้าสงบเป็นพรหมถ้าไม่สงบเป็นยักษ์เป็นมารพึงทำใจของตนให้สงบเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์ดีกว่าเป็นยักษ์เป็นมารเพราะสงบผ่องแผ้วเยือกเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่เหมือนกับยักษ์มารซึ่งไว้ใจกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการชำระใจของตนให้สงบจึงควรทำให้มากๆด้วยการนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธด้วยความมีสติก็ได้นึกว่าสรีระร่างกายของเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายนึกจนให้ใจยอมยอมเห็นตามความจริงเชื่อในสิ่งที่นึกอยู่นั้นจนสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตจิตมีอารมณ์อย่างนี้เป็นพื้นฐานไม่แยกออกจากกันได้นานเพียงใดมีคุณมีประโยชน์มากถ้าอยู่ตลอดไป ก็ชื่อว่าจิตคู่ของผู้นั้นเป็นอริยะเหมือนขนมพึงสังเกตดูเถอะฟักทองก็ดีฟักก็ดีเขาหั่นหรือสับแล้วลงในกระทะใส่น้ำตาลใส่น้ำกะทิในขณะนั้นเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่านั่นคือฟักนั่นคือน้ำตาลนั่นคือน้ำกะทิคั้นเมื่อจุดไฟขึ้นความร้อนเกิดขึ้นแล้วเขาก็คนฟักน้ำตาลกะทินั้นให้เข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวทุกสิ่งทุกอย่างละลายเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวแปรสภาพเป็นขนมเปลี่ยนสีรสทั้งสามประการเข้าผสมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดรสชาติเป็นอาหารเป็นคุณเป็นประโยชน์ขึ้นฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันตั้งจิตไว้ถึงว่าพุทโธตั้งจิตไว้กับพุทโธจิตอย่างหนึ่งคือผู้นึกผู้คิดสติอย่างหนึ่งคือผู้ระลึกได้นึกได้พุทโธอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ของจิตจิตนึกถึงพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์แล้วก็มีสติคุมไว้นึกเรื่อยไปว่าพุทโธพุทโธเหมือนนายช่างคุณคบเหมือนนายช่างคนขนมกวนขนมนึกไปจนจิตพุทโธสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตก็สงบแปรสภาพเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแปรสภาพจากมืดเป็นสว่างจิตเป็นสมาธิแปรสภาพจากมัวหมองเป็นผ่องใสจิตแปรเป็นสมาธิแปรสภาพจากโง่เป็นฉลาดความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้อิ่มใจดีแล้วมีสติตั้งมั่นนึกถึงพุทโธพุทโธแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธไว้ในใจดูใจด้วยความมีสติที่นึกว่าพุทโธนั้นอย่าให้คลาดเคลื่อนนึกไปอย่างนี้อีกประการหนึ่งถ้าหากว่านึกแล้วยังไม่สงบปล่อยวางก็ได้นึกว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่รวมพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ตัวเราเป็นอย่างนี้นึกอย่างนี้ก็ได้ถ้าหากว่าเพ่งอย่างเดียวไม่สงบอันนี้เพราะจริตของบุคคลไม่เหมือนกันจริตของบางคนต้องการพิจารณาจริตของบางคนต้องการเพ่งเพราะฉะนั้นตรงตรวจจริตของตนถ้าต้องการเพ่งก็นึกถึงพุทโธถ้าต้องการนึกก็นึกถึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่การนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายด้วยมีสติปัญญานึกแล้วไม่กลัวนึกแล้วกล้านึกแล้วกล้าบำเพ็ญกล้าภาวนาเพราะความสงบจะเกิดขึ้นดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธดังกล่าวมาเพื่อให้จิตของตนสงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป